Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom: dobro moramo delati zaradi služenja in ne zaradi aplauza. Sveti oče po molitvi in blagoslovu v glavnem mesto Haitija ubita sestra Luisa del Orto. Papež Frančišek med zahvalno mašo za družine: staviti na družinsko ljubezen je zelo pogumno. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Cirila Aleksandrijskega.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Il Vangelo della liturgia di questa domenica ci parla di una svolta.
Evangelij bogoslužja današnje nedelje nam govori o obratu. Ko so se dopolnjevali dnevi, da bi bil vzet v nebesa, se je tudi sam trdno odločil iti v Jeruzalem. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo 13. nedeljo med letom.
Così inizia il grande viaggio.
Tako se začenja veliko potovanje proti svetemu mestu, za katerega pa je potrebna posebna odločitev, saj gre za zadnje. Učenci, polni še vedno preveč posvetnega navdušenja, sanjajo o velikem učitelju, ki gre naproti zmagoslavju. Jezus pa ve, da ga v Jeruzalemu čakata zavrnitev in smrt. Ve, da bo veliko trpel in je zato potrebna trdna odločitev. Tako Jezus gre z odločnim korakom proti Jeruzalemu. Isto odločitev moramo sprejeti tudi mi, če hočemo biti Jezusovi učenci. V čem je ta odločitev? Saj moramo biti Jezusovi učenci vso resnostjo, z resnično odločitvijo in ne, kot je rekla neka starka, ki sem jo poznal, kristjani z odišavljeno vodo. Ne, ne, odločni kristjani. Pomaga nam jo razumeti dogodek, ki ga evangelist Luka pripoveduje takoj zatem. Medtem, ko so bili na poti in so v neki samarijski vasi izvedeli, da je Jezus namenjen v Jeruzalem, osovraženo mesto, ga niso sprejeli. Jakob in Janez, ki sta bila zaradi tega ogorčena, sta Jezusu svetovala, naj kaznuje te ljudi tako, da pošlje nadnje ogenj iz neba. Jezus ne samo, da ne sprejme predloga, ampak pograja oba učenca. Ona dva ga hočeta vključiti v maščevanje, a on ne vstopi v to, kajti ogenj, ki ga je prišel prinesti na zemljo, je usmiljena očetova ljubezen. Da bi se ogenj razplamtel, je potrebna potrpežljivost, je potrebna vztrajnost, je potreben spokorniški duh. Medtem pa Jakob in Janez pustita, da jo zgrabi jeza. To se zgodi tudi nam, ko kljub temu, da delamo dobro, se celo žrtvujemo, na mesto sprejema najdemo vrata zaprta. Tedaj pride jeza. V to skušamo oplesti celo Boga samega, saj grozimo z nebeškimi kaznimi. Jezus pa nasprotno hodi po drugi poti, ne po poti jeze. Tisti trdne odločitve iti naprej, ki daleč od tega, da bi se spremenila v trdoto, vključuje pomirjenost, potrpežljivost, prizanesljivost, ne da bi pa pri tem niti za malo zmanjšal prizadevanje delati dobro. Ta način bivanja nikakor ne označuje šibkosti, temveč nasprotno, veliko notranjo moč. Postiti, da te med nasprotovanje zgrabi jeza, je lahko, je nagonsko. To, kar je težko, pa je obvladovati se, delati tako kot Jezus, ki se je, kot pravi evangelij, napotil v drugo vas. To pomeni, da se tedaj, ko naletimo na zaprtost, moramo obrniti brez pritoževanja drugam, da bi tam delali dobro. S tem nam Jezus pomaga, da smo vedre osebe, zadovoljne z dobrim, ki smo ga storili in ki ne iščejo človeških potrditev. Sedaj se mi vprašajmo, na kateri točki smo. Se pred nasprotovanji, nerazumevanji obrnemo na Gospoda in ga prosimo za njegovo neomajnost delati dobro, ali pa iščemo potrditve o odobravanjih in končamo v tem, da postanemo ostri in zagrenjeni, kot tega ni. Kolikokrat zavestno, pa tudi nezavestno iščemo aplauze in odobravanja drugih. Če delamo zaradi aplauzov, to ne gre. Dobro moramo delati zaradi služenja in ne iskati aplauzov. Včasih mislimo, da je naša gorečnost izčuta za pravično za dobro stvar, a v resnici večkrat ni nič drugega kot ošabnost, povezana s slabostjo, pretirano občutljivostjo in nepotrpežljivostjo. Prosimo torej Jezusa moči, da bomo kakor On in da bomo s trdno odločitvijo hodili za Njim po tej poti služenja. Da ne bomo maščevalni in netolerantni, ko se pojavijo težave, ko se žrtvujemo za dobro, in drugi tega ne razumejo, še več, ko nas izločijo. Bodi tiho in pojdi naprej. Devica Marija naj nam pomaga, da bomo ponotranjili Jezusovo trdno odločitev ostati v ljubezni vse do konca.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovo je sveti oče izrazil zaskrbljenost glede tega, kar se dogaja v Ekvadorju. Svojo bližino je nadalje izrazil domačim in sosestram redovnice Luize del Orto, ki je bila včeraj ubita v Port-au-Princu, glavnem mestu Haitija. Na koncu je papež pozval vse, da ne pozabimo na ukrajinsko ljudstvo, ki ga prizadeva vojna.
Cari fratelli e sorelle, seguo con preoccupazione quando sta accadendo in Ecuador.
Dragi bratje in sestre, za skrbljenostjo spremljam dogajanje v Ekvadorju. Temu ljudstvo sem blizu in vse strani spodbujam, naj opustijo nasilje in ekstremna stališča. Naučimo se, samo z dialogom bo mogoče. Upam, da bo kmalo možno najti družbeni mir s posebno pozornostjo na obrobne prebivalce in najrevnejše, vendar vedno ob spoštovanju pravic vseh in tudi institucij države. Rad bi izrazil svojo bližino družinskim članom in sosestram sestre Luize del Orto, male sestre Evangelija Charla de Foucaulta, ki je bila včeraj ubita v Port-au-Princu, glavnem mesto Haitija. Tam je sestra Luiza živela že 20 let, posvečena predvsem služenju otrokom z ulice. Njeno dušo izročam Bogu in molim za prebivalce Haitija, še posebej za najmlajše, da bi imeli mirnejšo prihodnost, brez bede in nasilja. Sestra Luiza je svoje življenje naredila kot dar za druge, vse do mučeništva. Med pozdravi različnih skupin na trgu svetega Petra je papež Frančišek opazil ukrajinske zastave, zato je dejal, vidim, da so zastave Ukrajine, tam v Ukrajini. Bombni napadi še naprej povzročajo smrt, uničenje in trpljenje prebivalstva. Prosim, ne pozabimo na to ljudstvo, ki ga prizadeva vojna. Ne pozabimo tega v srcu in tudi z našimi molitvami. Ob sklepu 10. svetovnega srečanja družin je kardinal Kevin Joseph Farrell, prefekt dikasterija za laike, družino in življenje, daroval sveto mašo prisotnosti papeža Frančiška na z družinami napolnjenem trgu svetega Petra. Papež Frančišek je med homilijo spodbudil zakonce. Vsi zakonci ste pri oblikovanju svoje družine s Kristusovo milostjo sprejeli to pogumno odločitev, da svoje svobode ne boste uporabljali sami zase, ampak da boste ljubili ljudi, ki jih je Bog postavil poleg vas. Prisluhnemo homiliji papeža Frančiška. V okviru 10. svetovnega srečanja družin je to trenutek zahvale. S hvaležnostjo danes prinašamo pred Boga kot pri velikem darovanju. Vse, kar je Sveti Duh sejal v vas, drage družine. Nekatere izmed vas ste sodelovali pri razmišljanjih in podelitvi tukaj v Vatikanu. Druge ste jih animirali in doživljali v svojih škofijah, v neke vrste neizmernem ozvezdju. Predstavljam si bogatstvo izkušenj, predlogov, sanj, ne manjka pa tudi skrbi in negotovosti. Sedaj vse predstavimo Gospodu in ga prosimo, naj vas podpira svojo močjo in svojo ljubeznjo. Vi ste očetje, mame, otroci, stari starši, strici, ste odrasli, otroci, mladi, stari, vsak z drugačno izkušnjo družine, vsi pa z istim upanjem, ki je postalo molitev. Naj Bog blagoslovi in varuje vaše družine in vse družine sveta. Sveti Pavel nam je v drugem berilu spregovoril o svobodi. Svoboda je ena od dobrin, ki sodobni človek najbolj ceni in išče. Vsi želijo biti svobodni, ne biti pogojeni, ne biti omejeni in se zato želijo osvoboditi kakršnekoli ječe, kulturne, družbene, ekonomske. Pa vendar, koliko ljudi nima največje svobode, tiste notranje? Največja svoboda je tista notranja. Apostol nas kristjane spominja, da je ta najprej dar, ko vzklika, za svobodo nas je Kristus osvobodil. Svoboda nam je bila podarjena. Vsi se rodimo z mnogimi pogojenostmi, notranjimi in zunanjimi, predvsem pa z nagnjenostjo k sebičnosti, k temu, da bi v središče postavili sami sebe in iskali svoje koristi. Vendar nas je tega suženstva osvobodil Kristus. Da ne bi prišlo do dvoumnosti, na sveti Pavel opozarja, da svoboda, ki nam jo je podaril Bog, ni lažna in prazna svoboda sveta, ki v resnici ni nič drugega kot pretveza za mesenost. Ne, svoboda, ki nam jo je pridobil Kristus za ceno svoje krvi, je vsa usmerjena k ljubezni. Da, kot je dejal in nam danes pravi apostol, služite drug drugemu z ljubeznijo. Vsi zakonci ste pri oblikovanju svoje družine s Kristusovo milostjo sprejeli to pogumno odločitev, da svoje svobode ne boste uporabljali sami zase, ampak da boste ljubili ljudi, ki jih je Bog postavil poleg vas. Namesto, da bi živeli kot otoki, ste se postavili v službo drug drugemu. Tako se v družini živi svoboda. Ni planeto ali satelitov, ki bi potovali vsak po svoji orbiti. Družina je kraj srečanja, podelitve, izstopa iz samega sebe, da bi sprejeli drugega in mu bili blizu. To je prvi kraj, kjer se uči ljubiti. Tega nikoli ne pozabite. Družina je prvi kraj, kjer se uči ljubiti. Bratje in sestre, medtem ko to ponavljamo s trdnim prepričanjem, dobro vemo, da dejansko ni vedno tako zaradi številnih razlogov in različnih situacij. Zato, ko potrjujemo lepoto družine, bolj kot kdajkoli čutimo, da jo moramo braniti. Ne dovolimo, da bi jo onesnažili strupi sebičnosti, individualizma, s kulturo brezbrižnosti in odmetavanja in bi tako izgubila svoj DNK, ki je sprejemanje in duh služenja. Največja sled v družini je sprejemanje in duh služenja. Odnos med prerokoma Elijem in Elizejem, ki je bil predstavljen v prvem berilu, nam daje misliti na odnose med generacijami, na predajo štafete med starši in otroki. Ta odnos v današnjem svetu ni preprost in je pogosto razlog za skrb. Starši se bojijo, da se otroci niso sposobni orientirati v zapletenosti in zmedenosti naše družbe, kjer se vse zdi kaotično in začasno in da bodo na koncu izgubili pot. Zaradi tega strahu so nekateri starši nemirni, drugi preveč zaščitniški. Časi pa se celo zaustavi željo, da bi svetu dali nova življenja. Dobro nam bo delo, če bomo premišljevali o odnosu med Elijem in Elizejem. Elija je v nekem trenutku krize in strahu za prihodnost od Boga prijel ukaz, naj Elizeja mazili kot svojega naslednika. Bog da Eliju razumeti, da se svet ne konča z njim in mu ukaže, naj svoje poslanstvo prenese na nekoga drugega. To je pomen dejanja, ki je opisano v besedilu. Elija vrže svoj plašč na Elizejeva ramena, in od tega trenutka bo učenec prevzel mesto učitelja, da bo nadaljeval preroško službo v Izraelu. Bog tako pokaže, da ima zaupanje v mladega Elizeja. Ostareli Elija preda preroško službo, poklicanost Elizeju. Zaupa mladeniču, zaupa v prihodnost. V tem dejanju je vse upanje prenosa štafete. Kako pomembno je, da starši premišljujejo o Božjem načinu delovanja. Bog ljubi mlade, vendar to ne pomeni, da jih obvaruje pred vsakim tveganjem, pred vsakim izzivom in vsakim trpljenjem. Ni pretirano zaskrbljen in pretirano zaščitniški. Dobro premislite to. Bog ni pretirano zaskrbljen in pretirano zaščitniški. Nasprotno, zaupa jim in vsakega kliče k najvišji sposobnosti življenja in poslanstva. Pomislimo na dečka Samuela, najstnika Davida, na mladega Jeremija. Pomislimo predvsem na tisto 16-letno, 17-letno dekle, ki je spočela Jezusa, na devico Marijo. Bog zaupa dekletu. Dragi starši, Božja beseda nam kaže pot. Ne obvarujmo otrok pred vsakim najmanjšim neugodjem in trpljenjem, ampak jim skušajmo posredovati strast do življenja, v njih vžgati željo po tem, da bi našli svojo poklicanost in da bi sprejeli poslanstvo, ki se ga je Bog zamislil zanje. Ravno to odkritje napravi Elizeja pogumnega, odločnega. S tem postane odrasel. Ločitev od staršev in zakol volov so znamenje, da je Elizej razumel, da je sedaj on na vrsti, da je čas, da sprejme Božji klic in nadaljuje, kar je videl, da je delal njegov učitelj. To bo pogumno počel vse do konca svojega življenja. Dragi starši, če pomagate otrokom odkriti in sprejeti njihovo poklicanost, boste videli, da jih bo to poslanstvo zgrabilo. In imeli bodo moč, da se spoprimejo in premagajo težave življenja. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Cirila Aleksandrijskega. Tudi danes bomo, ko nadaljujemo svojo pot po stopinjah cerkvenih očetov, srečali veliko osebnost Cirila Aleksandrijskega. Povezanje s kristološkim sporom, ki je privedel do Efeškega koncila leta 431 in je zadnji vidnejši predstavnik aleksandrijskega izročila. Na grškem vzhodu so ga kasneje označili za varoha točnosti, v smislu varoha prave vere in celo pečat očetov. ta starodavna izraza, dobro kažeta na dejstvo, ki zaznamuje Cirila in je nenehno sklicevanje tega aleksandrijskega škofa na cerkvene pisce pred njim, med njimi zlasti na Atanazija, z namenom, da pokaže povezanost lastne teologije z izročilom. Namenoma in izredno vstopa v izročilo cerkve, v katerem prepoznava zagotovilo povezanosti z apostoli in samim Kristusom. Kot svetnika častijo svetega Cirila tako na vzhodu kot na zahodu. Leta 1882 pa ga je papež Leon XIII razglasil še za cerkvenega učitelja in obenem podelil isti naziv še enemu pomembnejšemu predstavniku grške patristike, svetemu Cirilu Jeruzalemskemu. Tako sta se pokazali pozornost in ljubezen tega papeža do vzhodnih krščanskih izročil, saj je kasneje za cerkvenega učitelja razglasil še svetega Janeza Damaščana in tako tudi na ta način pokazal svoje prepričanje glede pomembnosti teh izročil za izražanje nauka edine Kristusove cerkve. O Cirilovem življenju pred izvolitvijo na pomemben aleksandrijski sedež imamo zelo malo podatkov. Bil je nečak Teofila, ki je od 385 kot škof, strdo roko in veliko veljavo vodil aleksandrijsko škofijo. Rodil se je verjetno prav v egiptovski prestolnici med letoma 370 in 380. Že zgodaj se je usmeril v cerkveno življenje in bil deležen dobre splošne in teološke izobrazbe. Leta 403 je bil v Carigradu v spremstvu svojega mogočnega strica in se tam udeležil tako imenovane sinode pod Hrastom, ki je odstavila tamkajšnjega škofa Janeza, kasneje imenovanega Krizostom, in tako slavila zmagoslavje aleksandrijskega sedeža na Carigrajskim, kjer je bival cesar. Ob smrti strica Teofila je bil še mladi Ciril leta 412 izvoljen za škofa vplivne cerkve v Aleksandriji, ki jo je vodil z veliko silovitostjo 32 let. Ob tem pa vedno težil k uveljavljanju primata nad celotnim vzhodom, pri čemer se je opiral tudi na tradicionalne zveze z Rimom. Nekaj let kasneje, leta 417 ali 418, se je aleksandrijski škof pokazal kot realist pri vnovični vzpostavitvi prelomljenega občestva s Carigradom. Ta prelom je bil boleče dejstvo od leta 406, od odstavitve Krizostoma. Stari spor s carigrajskim sedežem pa je znova vzplamtel kakih 10 let kasneje, ko je bil leta 428 za novega carigrajskega škofa izvoljen Nestori, ugleden in strog menih iz antiohijske šole. Novi carigrajski škof je namreč hitro zbudil odpor, ker je v svojem pridiganju za Marijo raje uporabil izraz Kristorodica, Kristotokos, namesto izraza Bogorodica, Teotokos, ki se je že zelo preljubil ljudski pobožnosti. Razlog za to odločitev škofa Nestorija je bila njegova privrženost kristologiji antiohijskega tipa, ki je zato, da bi ohranila pomembnost Kristusove človeškosti, slednjič le to ločevala od njegove božanskosti. Tako v Kristusu ni bilo več resničnega zedinjanja med Bogom in človekom in potem takem seveda ni bilo mogoče več govoriti o Bogorodici. Odziv Cirila, tedaj največjega predstavnika aleksandrijske kristologije, ki pa je hotela nasprotno močno poudariti enotnost Kristusove osebe, je bila skoraj takojšna. Že od leta 429 je uporabil vsa sredstva, z nekaj pismi se je obrnil celo na samega Nestorija. V drugem, ki mu ga je Ciril napisal februarja 430, beremo jasno trditev o dolžnosti pastirjev, da ohranijo vero Božjega ljudstva. To je bilo njegovo merilo, ki sicer velja še danes. Vera Božjega ljudstva je izraz izročila, je zagotovilo zdravega nauka. Takole piše Nestoriju. Ljudstvo je treba podajati nauk in razlagati vero, kar najbolj neoporečno, in se spominjati, da bo, ko pohujša enega samega teh malih, ki veruje v Kristusa, podvržen neznosni kazni. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.